Ora Moldovei.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 21 martie, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurcescu.
La Minsk continuă protestele împotriva realegerii președintelui Lukashenko.
Igor Smirnov cere mai multe trupe rusești pe fondul tensiunilor cu Kievul și Chișinăul.
OSCE lansează un program de consolidare a justiției moldovene.
Președintele Estoniei cere implicarea mai activă a rusofonilor în viața publică din Moldova.
Începem emisiunea, ca de obicei, cu buletinul de știri.
Unul din liderii opoziției belaruse și colaborator al liderului opoziției Alexandru Milinkievici a fost condamnat la 15 zile detenție administrativă pentru participarea la manifestații neautorizate. Potrivit corespondentului Europei Libere la Minsk, este vorba de liderul partidului Uniunea Civică reținut luni. Și alți membri ai opoziției din Belarus, relatează de data aceasta agenția de presă Belapan, au fost condamnați la închisoare. Mai multe detalii în câteva minute în cursul emisiunii. Ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu, președintele Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, a avertizat Belarusul că orice comportament neconform cu standardele internaționale, inclusiv eventualele acțiuni agresive împotriva demonstranților de la Minsk, ar putea determina izolarea țării. Mihai Ungureanu a repetat că arestările din perioada electorală sunt în continuare un motiv serios de preocupare pentru comunitatea internațională. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că este de acord cu propunerea să se înceapă negocieri cu Georgia privind tranzitul trupelor rusești. În ultimele luni, autoritățile georgiene au reținut mai mulți militari ruși pe motiv că aceștia ar fi încălcat acordurile de tranzit spre cele două baze militare deținute încă de Rusia în regiune. În replică, timp de o lună, Rusia nu a mai eliberat vize de intrare cetățenilor georgieni, sancțiune la care s-a renunțat astăzi. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a declarat că în Irak forțele multinaționale fac progrese în campania împotriva insurgenților. Sunt de așteptat noi ciocniri, a mai declarat președintele, dar Statele Unite au o strategie care va duce la victorie. Totodată, George Bush a declarat că, în opinia sa, Irakul nu se află în plin război civil.
Listen, we all recognize that there is...
Suntem cu toții de acord că în Irak este violență, că sunt ciocniri violente interreligioase, dar, în opinia mea, irachienii au analizat situația și au decis să nu se lase antrenați într-un război civil, declara la Casa Albă președintele George W. Bush. În opinia premierului britanic Tony Blair, războiul împotriva terorismului în acest moment este un război global al valorilor și ideilor. Nu este vorba de un război împotriva musulmanilor, a ținut să precizeze premierul britanic.
This is not a clash.
Nu este vorba de un conflict al civilizațiilor, este un conflict pentru civilizații. Este vorba de tradiționalul conflict între progres și reacțiune, a declarat premierul britanic într-un discurs în care și-a justificat din nou și decizia de a sprijini campania militară din Irak condusă de Statele Unite. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a amânat dezbaterea pe marginea programului atomic nuclear din Iran, deoarece ambasadorii țărilor membre permanente în Consiliu, plus reprezentantul Germaniei, nu au ajuns la un consens după mai bine de 5 ore de negocieri. Italia și Germania au cerut președintelui afgan Karzai să intervină în favoarea afganului judecat în acest moment pentru faptul că s-a convertit la creștinism. În baza legilor religioase musulmane, convertirea unui musulman la altă religie poate fi pedepsită cu moartea. Iar Rusia a dat garanții Uniunii Europene că va rămâne un partener stabil și un furnizor credibil de energie. Președintele Comisiei Europene Barroso a precizat că a primit aceste asigurări din partea președintelui Rusiei Putin în cursul vizitei de săptămâna trecută de la Moscova. Rusia și China vor construi două gazoducte în următorii 5 ani prin care Rusia va exporta gaze din Siberia. Acordul a fost încheiat în prima zi a vizitei la Beijing a președintelui rus Vladimir Putin. Se pare însă că Rusia nu va construi și un oleoduct spre China.
Republica Belarus s-a aflat în centrul atenției internaționale și astăzi, la două zile după realegerea președintelui Alexandru Lukashenko. Încă de duminică seara, suporterii opoziției au ieșit în stradă contestând rezultatul. Occidentul a criticat și el alegerile, Rusia le-a considerat corecte, iar Lukashenko însuși a prezentat decizia electoratului ca pe o victorie asupra unor presiuni internaționale, în opinia lui, nejustificate. Lucian Ștefănescu are detalii despre ultimele evoluții din capitala Republicii Belarus.
Demonstrația de marți continuă protestul organizat luni seara în piața centrală a capitalei Republicii Belarus, Minsk, de aproximativ 7.000 de persoane împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale. În timpul nopții de luni spre marți, câteva sute de protestatari au rămas în piață în ciuda gerului pătrunzător. Duminică seara, după ce s-a anunțat că președintele în exercițiu Alexandru Lukashenko a obținut cu o majoritate confortabilă încă un mandat de 5 ani, aproximativ 20.000 de demonstranți s-au adunat în piața Octombrie din Minsk. Lukashenko e la putere de 12 ani și controlează cu mână de fier forțele de securitate și presa din țara sa, care s-a bucurat de o relativă stabilitate în acest timp, motiv pentru care puțini au fost cei care credeau că va pierde alegerile. Dar diferența de aproape 77% dintre el și cel de-al doilea clasat, candidatul opoziției Alexandru Milinkevich, i-a făcut pe mulți militanți pentru democrație să vorbească despre o fraudă electorală. Demonstranții adunați în piața Octombrie de la Minsk au cerut organizarea unui nou scrutin în luna iulie. Iar Alexandru Milinkevich a declarat televiziunii Reuters marți dimineață că hotărârea demonstranților e un semn al schimbărilor majore care vor avea loc în Belarus. E un sentiment de mare bucurie și fericire să vezi cum o nouă națiune se naște. Am auzit de multe ori că belarușii nu au voință și tolerează dictatura, dar eu cred că în cele 6 înainte alegerilor, oamenii au reușit să facă ceva ce nu au fost în stare să facă mulți ani de zile. Au scăpat de frică și arată că au demnitate. Tinerii de aici vor trăi într-un nou Belarus. Milinkevich le-a cerut sprijinitorilor săi să se pregătească pentru un protest de lungă durată. Trebuie să rămânem în această piață. Această piață ne aparține, este teritoriul Belarus. Am fost aici și azi noapte și am început lupta pentru adevăr și libertate. Pentru adevăr, pentru dreptate. Forțele de securitate de la Minsk au fost până acum vigilente și nu au dat dovadă de agresivitate. Se relatează însă că mai mulți activiști ai opoziției au fost arestați, cei mai mulți în timp ce încercau să aducă de mâncare demonstranților. Serviciul Belarus al postului nostru de radio citează un consilier al lui Milinkevich cu declarația că 108 activiști au fost arestați în noaptea de luni spre marți. Informația nu a putut fi verificată din surse independente. Se mai relatează că au fost arestați și 3 cetățeni georgieni care participau la protest. Comunitatea internațională a criticat votul de duminică, Uniunea Europeană și Statele Unite au spus că scrutinul a fost marcat de multe irregularități, iar Washington l-a repetat solicitarea pentru organizarea de noi alegeri. Președintele rus Vladimir Putin, în schimb, a salutat rezultatul oficial al alegerilor și l-a felicitat pe Alexandru Lukashenko pentru obținerea unui nou mandat. Să consemnăm și declarația ministrului român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, care a făcut un apel către autoritățile din Belarus
pentru a dovedi maturitate și calm, pentru a se înfrâna de la orice tentație de a reacționa violent împotriva demonstranților.
A declarat ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu.
Un punct de vedere mai puțin obișnuit despre evenimentele din Belarus a apărut în cotidianul britanic Guardian, un ziar considerat de stânga, sub semnătura profesorului Mark Almond de la Oriel College din Oxford. Belarus, scrie Almond, are o economie de piață în curs de apariție, dar această piață servește interesele majorității populației, nu pe ale unei clase minuscule de noi îmbogățiți, de consilieri occidentali și de spălători de bani. Spre deosebire de Georgia sau Ucraina, în Belarus conducătorii nu se îmbogățesc în vreme ce oamenii de rând sărăcesc și mai mult, iar absența corupției endemice printre funcționarii publici și polițiști este unul din motivele pentru care revoluțiile colorate nu au ajuns la Minsk. Belarus, continuă autorul comentariului din Guardian, este departe de a fi o țară perfectă, dar este o țară în care masele de oameni de rând își trăiesc viața, o viață care se îmbunătățește. În sfârșit, comentatorului britanic îi se pare ciudată reacția diferită a Occidentului la două alegeri din spațiul post-sovietic, alegerea aproape în unanimitate de voturi a georgianului Saakashvili și realegerea cu voturi multe, dar nu chiar atât de multe, a lui Lukashenko.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Rusia și Occidentul sau guverne pro-occidentale din estul Europei au păreri diferite, nu doar despre ce se întâmplă în Belarus, ci și în Transnistria. După ce la începutul lunii martie Ucraina și-a luat în serios angajamentul de a opri contrabanda din Transnistria, Rusia a sărit în apărarea Tiraspolului, acuzând Chișinău și Kievul că strangulează economia regiunii. De partea cealaltă, Uniunea Europeană și Statele Unite, secundate de ucrainieni și moldoveni, susțin că noul regim vamal nu aduce decât ordine și stăvilește exporturile nu doar ilegale, ci și potențial periculoase din Transnistria. Tiraspol susține însă în continuare că este victima unui complot regional. Chiar astăzi Igor Smirnov a cerut într-o scrisoare adresată președintelui rus Vladimir Putin mărirea efectivelor militare rusești din Transnistria pentru prevenirea destabilizării situației din regiune. Alte evenimente legate de noua criză transnistriană în relatarea corespondentului Europei Libere la Chișinău, Vitalie Kondraski.
Liderul transnistrian a dispus printr-o decizie semnată luni prelungirea termenului de achitare a consumului de gaze naturale, astfel încât furnizorii de combustibil nu-i vor putea debranșa de la rețea pe datornici chiar dacă aceștia vor avea restanțe de 3 luni. Presa transnistriană și rusă prezintă această măsură drept una compensatorie în condițiile în care întreprinderile își suspendă activitatea și nu plătesc salariile ca urmare a așa numitei blocade economice din partea Ucrainei și Chișinăului. Potrivit primarului din Tiraspol, Victor Costârco, citat de agenția oficială Olvia Press, din cauza veniturilor bugetare insuficiente, orașul a achitat consumul energiei electrice, a gazelor naturale și a apei potabile în proporție de numai 42%. Totuși, susține Costârco, atât Tiraspolul cât și întreaga regiune sunt asigurate cu produse alimentare, iar prețurile la piață au rămas aceleași. Banca Centrală de la Tiraspol a anunțat că va interveni pe piață pentru a nu admite fluctuații ale cursului de schimb a rublei transnistrene și că nu există restricții privind retragerea depozitelor bancare. Astăzi am stat de vorbă cu directorul general al fabricii de conserve din Kamenka, Radu Balan. L-am întrebat cine este vinovat de ceea ce administrația transnistreană numește blocadă economică și dacă Tiraspolul le interzice agenților economici să-și exporte producția, așa cum declaraseră demnitar de la Kiev și de la Chișinău.
Toți cei care sunt implicați, toți sunt vinovați în apariția acestui conflict. Și la mijloc stau agenții economici, 90% politică. În ceea ce privește probleme de export-import, da, ele sunt și sunt ca un rezultat a acțiunilor neadecvate a tuturor părților. Adică la o inițiativă poate nu chiar bine gândită, a fost dat un răspuns nu chiar adecvat în ceea ce privește interesele agenților economici pe care îi reprezint.
Radu Balan spune că deși autoritățile de la Chișinău au oferit facilități companiilor transnistrene înregistrate la Chișinău, încă nu au fost elaborate mecanismele de efectuare a controlului vamal.
Sunt foarte multe încă întrebări. Nimeni nu poate răspunde la întrebarea cum să se efectueze învamarea mărfurilor care se vor exporta. Deci mecanisme concrete de control a mărfii, de elaborarea documentelor, de însăși deplasarea vameșului la locul de încărcare sau invers. Cum e și una de probleme care la urma urmei aduc la ridicarea sinecostului mărfii.
Potrivit oficialităților de la Chișinău, zilele trecute, la Camera Înregistrării de Stat și-au perfectat actele câteva noi companii transnistrene, numărul companiilor înregistrate provizoriu ridicându-se la 37. Aceste companii, fără să plătească impozite la bugetul de stat a Moldovei, vor trebui să depună doar niște plăți vamale pe care le vor recupera integral după ce mărfurile vor ajunge la destinație în zona transnistrană și nu se vor opri în piețele din dreapta Nistrului. Să mai adăugăm în final că, potrivit presei ucrainene, Statele Unite au inițiat un program de securizare a segmentului transnistran a frontierei moldo-ucrainene, alocând în acest sens $700,000. Ambasadorul american la Kiev, John Herbst, a declarat, citat astăzi de pagina în internet a NTN, că Statele Unite încearcă să combată contrabanda internațională cu diverse produse, inclusiv cu componente ale armelor de distrugere în masă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Iar potrivit agenției Basapres, autoritățile de la Kiev au evacuat corturile ridicate în capitala Ucrainei de protestatarii împotriva noului regim vamal de la granița moldo-ucraineană. Corturile fusese instalate la 19 martie de aproximativ 100 de persoane care cerau anularea noilor reglementări. Tot Basapres informează că Federația Rusă va trimite ajutor umanitar în regiunea transnistriană la solicitarea autorităților separatiste de la Tiraspol. Acțiunea a fost anunțată de președintele Dumei de Stat de la Moscova, Boris Gruzlov, care a precizat că Federația Rusă va trimite până la sfârșitul săptămânii medicamente și alimente în 15 camioane.
Și tot în chestiunea transnistreană, Ministerul Reintegrării de la Chișinău a dat publicității un lung comunicat de presă astăzi pentru a contracara apelul prin care Igor Smirnov cerea comunității internaționale să ajute la ridicarea blocadei economice pe care ar fi impus-o transnistrenilor moldovenii și ucrainenii sprijiniți de Uniunea Europeană. În comunicatul de la Ministerul Reintegrării, apelul lui Smirnov este considerat nu doar propagandistic, ci și potențial periculos pentru că ar anunța voalat o eventuală intervenție în forță a autorităților transnistrene împotriva populației. Lina Grâu a încercat să afle cum sunt percepute aceste schimburi de comunicate și amenințări de către oamenii de rând de dincolo de Nistru.
Despre starea de spirit și îngrijorările locuitorilor din Transnistria ne-a povestit Andrei Hropotinski, analist independent și profesor la Universitatea din Tiraspol.
Se plătesc clienții salariile sau date, dar uzinile, fabricile, și cam închid de un cap așa. Lucrătorii din agricultură au grijă de strada viitoare, fiindcă au înghețat solurile și trebuie să reînsemnânteze. Se îngrijorează lumea cu viitorile care se așteaptă sinistru din Carpați. Lumea e în așteptare alegerilor din Ucraina. Ce misează aici pe victoria lui Ianucovici? Și atunci situația se speră că se va ameliora. Vă scorodim toți la mitinguri pe Iuscincu și pe Voroane și citim ziarele din Chișinău și vedem că situația e penibilă în agricultură și există unii două sărăcii. Sperăm la ajutorul de la Moscova, că Moscova va îngenunchea Kievul și Moldova. S-au promis ajutoare umanitare și noi suntem într-o criză umanitară.
Dar starea de spirit care este? Pentru că autoritățile de la Tiraspol anunțau că vor organiza mitinguri de proteste.
La Odessa a fost un miting foarte mare. Știi, mitingul a fost translat, mediatizat așa la televiziune de aici. Aici mitinguri mai mult acolo, la vama aceea de la Cusurgan.
Propaganda pe care o desfășoară presa oficială de la Tiraspol și a avut efect asupra populației.
Da, vedeți că populația alte surse nu prea are de informații.
Comisarul Poliției din Tighina, Valerii Prutnikov, susține că întreprinderile transnistrene care s-au oprit și au trimis angajații în concedii neplătite mai au suficientă materie primă pentru a funcționa, contrar afirmațiilor vehiculate de oficialitățile tiraspolene. Închiderea întreprinderilor are drept scop tensionarea deliberată a situației pentru a determina Rusia să trimite în regiune ajutoare umanitare, susține Valerii Prutnikov.
Majoritatea întreprinderilor a fost deja închise, dar asta nu înseamnă că nu au materie primă. Materie primă au. De lucrat se poate lucra. Autoritățile îi forțează să-și oprească activitatea pentru a atrage atenția Rusiei și Ucrainei la situația deplorabilă din regiune.
Prutnikov spune că autoritățile de la Tiraspol planifică acțiuni de protest, dar că este puțin probabil să-i determine pe oameni să participe masiv la ele. Starea de spirit în regiune nu este deloc mită în gardă, spune Valerii Prutnikov. Oamenii au alte probleme. Foarte mulți se gândesc cum să plece la muncă, la studii, ori să părăsească definitiv regiunea, a spus comisarul poliției din Tighina.
Oamenii sunt în general deprimați. Chiar dacă fluxul de mărfuri din Ucraina a fost restabilit, oamenilor de rând li se spune că regiunea continuă să se afle în blocadă. Televiziunea transnistreană prezintă drept actuale imaginile luate acum 3 săptămâni, când la vama au fost oprite 10 de camioane cu marfă, iar presa de pe malul drept al Nistrului nu ajunge în regiune.
Și directora școlii de limbă română din Grigoriopol, Eleonora Cercavski, susține că autoritățile de la Tiraspol contau pe o revoltă mai mare din partea populației.
Ceea ce se așteptau autoritățile transnistrene n-au fost din partea poporului. Ei se așteptau la revoltă mai mare. Și de ce? De atâta că populația, chiar și aceia care sunt angajați în câmpul muncii, cu lunile, nu s-au plătit salariile. Și aici când au venit că ia că chipul lui voi nu-ți primi salariul, zice, bine, dar de ce trebuie să ne revoltăm, că noi nici nu-l primim. Pensiile se plătesc, dar salariile nu prea. Propaganda e foarte mare, zi și noapte, e scris pe ecranul televizorului, economică blocată.
Eleonora Cercavski spune că produsele alimentare în Grigoriopol nu s-au scumpit, iar la piață și la alimentare nu sunt cozi. Acum 3 zile, când am fost la piața din Tiraspol, nu am observat ca lumea să se agite, iar prețurile erau la fel ca acum 2 săptămâni. I-am întrebat pe mai mulți cumpărători, majoritatea locuitori ai Tiraspolului, dacă au simțit în vreun fel efectele introducerii noilor reguli în comerțul cu Ucraina.
Sigur că am simțit. În primul rând, atmosfera. Am copii la Moscova și aș vrea să plec la ei, să mă stabilesc acolo definitiv. De ce? Pentru că nu am cu ce trăie aici. Am un salariu foarte mic ca soră medicală.
Sigur că am simțit. În primul rând, tensiunea nervoasă. Oamenii sunt îngrijorați și se întreabă cu ce se va termina toată povestea asta. Dar nu avem voie să cedăm. Dacă cedăm, suntem terminați. Iar dacă vom rezista până la capăt, cred că și Rusia, dar și alte țări ne vor ajuta.
Dar cum vedeți viitorul Transnistriei?
E puțin probabil să fim cu Ucraina. Toată speranța noastră este în Rusia. Să ne recunoască și să devenim un avampost al Rusiei. Iar pe ucraineni nu iubim, pentru că întotdeauna au fost răi cu noi.
Știți, deocamdată nu simt nimic. Deocamdată avem de toate și nici prețurile nu s-au ridicat. Dar viitorul ne sperie. Ne sperie incertitudinea și faptul că avem mari pierderi economice. Simt foarte puternic efectele blocadei. Sunt și eu ucraineancă, dar guvernul Ucrainei nu a procedat corect. Este foarte obișnuitor că ucrainenii ne-au trădat.
Cum vedeți viitorul Transnistriei? Credeți că regiunea ar trebui să fie independentă sau să se alepească la Ucraina sau Rusia?
Noi am vrea să fie cu Moldova în niciun caz, iar Ucraina ne-a trădat.
Opinii de transnistreni în finalul relatării Linei Grâu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cunoscută Moldova mai ales pentru efortul de a soluționa conflictul transnistrian, misiunea OSCE se implică și în alte aspecte ale vieții publice moldovene, de pildă în consolidarea sistemului juridic. Misiunea OSCE a lansat astăzi oficial un asemenea program despre care aveți mai multe detalii de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Prezentând publicului și jurnaliștilor proiectul de monitorizare a ședințelor de judecată, William Hill, șeful misiunii OSCE, a ținut să sublinieze că reglementarea transnistreană nu este singura prioritate a misiunii de la Chișinău. La fel de important este mandatul OSCE de a acorda Moldovei asistență în implementarea reformelor democratice și în realizarea acelor angajamente pe care și le-a asumat față de OSCE. Acest proiect de monitorizare a proceselor de judecată este o parte componentă a proceselor în desfășurare ce țin de reforma sistemului judiciar și a justiției în Republica Moldova. Așteptăm că acest proiect va contribui la întărirea parteneriatului dintre judecători, procurori, avocați și reprezentanții societății civile din Republica Moldova. William Hill s-a declarat sigur că realizarea proiectului va constitui un pas important în procesul general de reforme și integrare europeană a Republicii Moldova. Spre surprinderea mai multor experți, proiectul n-a fost discutat încă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, chiar dacă această instituție a fost anunțată ca unul dintre partenerii oficiali în realizarea acestuia. Unul dintre membrii Consiliului, Raisa Botezatu, este însă de părere că lipsa de coordonare nu va împiedica prezența în sălile de judecată, începând din aprilie, a observatorilor din partea societății civile.
Ședința va fi joi și va fi discutată acolo. În orice caz, sunt niște angajamente ale statului nostru și noi trebuie să le realizăm. De aceea, pricini de a nu accepta nu pot exista. Mai mult ca atât, desfășurarea procesului în ședință deschisă este o obligație care reiese din codul de procedură penală și aici nu se cere acceptul Consiliului Superior a Magistraturii pentru ca cineva să fie în sală și să monitorizeze.
În opinia reprezentanților societății civile, monitorizarea proceselor de judecată ar putea diminua lipsa de încredere în justiție, semnalată de mai multe cercetări sociologice. L-am întrebat pe unul dintre studenții care au primit azi certificatele de observatori, Adrian Cerbu, de unde vine această neîncredere.
Este o problemă de mentalitate și de imagine a sistemului judiciar. Eu am în vedere faptul că sunt anumite procese cu o tentă politică, dar asta înseamnă că toate procesele sunt judecate ca și acestea. Dar, per ansamblu, procesul judiciar este în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Dar sunt anumite momente pe care noi sperăm să le elucidăm pentru a schimba cât de cât situația în acest domeniu.
Adrian Cerbu, ca de altfel și ceilalți viitori observatori pe care i-am abordat azi, consideră că schimbarea acestei optici este inevitabilă, deși va dura ceva timp până cetățeanul va recăpăta încrederea în justiție. De aceeași părere este și directorul programului de drept al Fundației Soros, Victor Munteanu.
Important este să nu fie proiectul ăsta de monitorizare, să nu fie un act unilateral, un act de o singură folosință. Important să facă parte dintr-un program continuu. Așa atunci, bineînțeles, efectele vor veni. Este exact ca și cu achizițiile publice, dacă vreți. Dacă un ziar atenționează odată asupra unei achiziții vădit care poartă notă de corupție, când acest lucru devine vox populis, atunci reacția vine. Reacția întotdeauna vine cu întârziere, bineînțeles.
Proiectul prezentat azi este programat să se desfășoare pe parcursul unui an. Membrii rețelei de monitorizare urmând să observe în special procesele în care sunt judecate infracțiuni de trafic cu ființe umane, violență în familie, crime împotriva administrării justiției și corupției. Din Chișinău, Valeriu Cacer, Radio Europa Liberă.
Consolidarea terenurilor este una din inițiativele postcomuniste cele mai controversate, inclusiv în Republica Moldova. Promotorii ei invocă argumentul eficienței muncii, al protecției mediului și al interesului național. Pentru unii fermieri însă, consolidarea este doar un nume nou pentru o boală mai veche, de care s-au crezut scăpați odată cu dispariția comunismului. Aceste perspective diferite asupra muncii agricole în colectiv sunt tema relatării următoare primite de la Valeria Vit.
Mai întâi l-am întrebat pe Ion Botnarenko, șeful direcției consolidarea terenurilor de la Ministerul Agriculturii, cum vor fi create aceste cooperative.
Asta țăranul este proprietar și asta e pus punct și nici într-un caz nu poate fi vorba semnul egalității între colhozuri și cooperative. În colhoză nu existau proprietari și în condițiile colhozurilor, statul fiind proprietar al pământului, el își soluționa politica conform proprietarului.
Ion Botnarenko spune că în cadrul unei cooperative de producție, proprietarii sunt de fapt și membrii acesteia. Ei au numite obligațiuni și activează în baza statutului cooperativei. În cooperativele de întreprinzători, țăranii sunt nevoiți să achite serviciile prestate de aceasta. Fie arat, semănat, strânsul roadei, realizarea producției și roada le revine lor. Prototipul unor cooperative despre care mi-a vorbit demnitarul de la minister se pare că există de 2 ani în satul Dușmani, raionul Glodeni. Țăranii nu regretă că s-au asociat.
Acum e convenabil să ai un patron, să ai pământ, știi precis că ți-o dat și ai de a rezolva. Eu stare mulțumit de oamenii ăștia care fac ceva bun. Avem tehnică, avem combine, noi a să ajungem la ce că a să avem proprietatea noastră.
Acum la problema și că noi am semănat, am făcut, nu avem unii să desfacem. Pe lângă cooperativ s-o formate ca cu creșterea asta cu viței și adică așem că poate noi grânile și alea, grâu, orz și avem noi acolo, le dăm pentru creșterea vițeilor și în schimb la sfârșitul anului și nu trebuie să îmblăm cu torba în schinare, să vindem grâu.
Am privit să cu posibilul, e foarte greu. Dar păi îți duc omul să are un hectar,
El trebuie să-l costă undeva 7-800 de lei, nu să are hectarul ăla. Dar pe hectarul ăla trebuie cultivăit, trebuie semănat. Nu scoți pe dreapta și se introduci.
Și pământul se poate lucra în toate direcțiile, să dea îngrășăminte, e foarte bine.
Iată ce ne-a spus și președintele Consiliului de Administrare a Cooperativei din Glodeni, Gheorghe Filip.
Pentru a dezvolta cooperativa și proiectele care le implementăm în cooperativă, am contribuit cu bani proprii, în timp de 2 ani și jumătate, 230 de mii de lei.
Vicepreședintele Federației Naționale a Fermierilor, Gheorghe Barbaroșie, ne-a spus că, de fapt, țăranii nu prea înțeleg care este diferența între cooperativele de întreprinzători și cooperativele de producție.
Luând în seama aceea că majoritatea oamenilor de la sate nu prea sunt informați, și asta e un minus a tuturor, ei nu înțeleg care e deosebirea. Mă rog, este și o mentalitate încă la care noi nu am uitat ceea ce a fost. Când aveam în sat o gospodărie și aveam 5.000 de hectare de pământ și aveam o fermă, și toți ne duceam cu mașinile dimineața la lucru și seara venim înapoi. Cred că tot șofer mai oportun nu cooperativele de producere, dar cooperativele de întreprinzători.
În Republica Moldova mai există totuși 4 colhozuri, rămase din perioada sovietică. Majoritatea țăranilor din aceste gospodării colective se declară mândri că au reușit să păstreze proprietatea colectivă și nu o consideră